Labrīt, cienījamie kolēģi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 20. oktobra ārkārtas sēdi. Tātad mums darba kārtībā ir viens jautājums. Lēmuma projekts par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumiem. Tātad šis priekšlikums uzskatāms par pastāvīgo priekšlikumu. To ir iesnieguši deputāti Dzintars Zaķis, Enārs Cilinskis, Ingmārs Līdaka, Valērijs Agiešins, Viačeslavs Dambrovskis, Aleksejs Loskutovs, Jānis Reirs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Eduards Smiltēns un Andrejs Klimēņķevs. Vai deputātiem ir iebildumi par šī priekšlikuma izskatīšanu? Ja priekšlikuma nav, tad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Tā kā šis bija vienīgais šīs sēdes jautājums, tad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Tā vārds deputātam Vitālijam Orlovam paziņojumam.
Cienījamais Saeimas pagaidu mandātu ietekmes komisijas biedri. Desmitos mums būs komisijas sēdi, komisijas telpas.
Tā, paldies. Šo pirmo sēdu pasludinu par slēgtu, bet tūlīt pēc šīs sēdes ir sasaukta frakcija padome, lai mēs noteiktu laiku, līdz kuram var pieteikties komisijās un arī iespējams lemtu par nākamā šīs dienas ārkārtas sēdes laiku. Tātad vienkārši neizplīstiet, cik iespējami ātri būs tuvākajā laikā, tad arī sasauksim. Jā, un vēl, protams, arī šajā Saeimā ir jāturpina tradīcijas, ka mēs visu mūsu vārdā šodien dzimšanas dienā sveicam deputātu Gaidu Bērziņu. Paldies, tātad gaidiet informāciju par nākamās sēdes laiku. Jā, vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Lucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godā tie kolēģi nav reģistrējušies. Dzintars Ābiķis? Nav. Andris Buiķis? Ir klāt. Valdis Dambrovskis? Nav. Andrejs Klimēņķevs? Ir. Dana Reizniece Ozola nav, Andris Vilks ir klāt un Ilze Viņķele nav. Paldies.
Paldies.
Īsākā sēde 2:20.